Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 29 август жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Башкортстанда Булгар жамааты исимли террорчу түркүн болуу турунда хабарлар күплөрүнө гажапка калтырды. Чоалыдагы югары окуу йурттарына бирдем дөөлөт имтиханнарын бере алмаучулар да кирген. 3-чү татар яшьләре форумуна килгән йигит-кызлардын кайбирләре Казанда үзләренә пар табарга да тилеген. Грузиядагы хәлләргә бәйле соңгы тарихият. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында Бике Тимирова көннең төп хәбәрләре кыскача. Грузия Россия белән дипломатик мөнәсәбәтләрен өзергә булды. Татарстан һәм Россия галиме беренче тапкыр Ислам илләренең фәннәр академиясе вице-президенты итеп сайланды. Казанда яңа католик чиркәү ачылды. Хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Грузия Россия белән дипломатик мөнәсәбәтләрен өзергә булды. Грузия тышкы эшләр министры урынбасары Григол Вашадзе бүген Грузия Россиянең Көньяк Осетия һәм Абхазияның мустакыйльлеген тануы сәбәпле ил белән дипломатик мөнәсәбәтләрне өзә дип белдерде. Бер көн элек Грузия парламенты бу хакта хөкүмәткә мөрәҗәгать иткән иде. Грузияның дипломатлары инде шимбә көнне үк Россиядән китәчәк дип әйткән Вашадзе. Грузия Русиядә консуллык бүлеген генә калдырырга уйлый. Русиядә Грузия ватандашлары күп, Грузиядә Русия ватандашлары күпләп яши, гуманитар сорауларны шишергә туры киләчәк. Шуңа күрә консуллык бүлеген калдырырга кирәк дип әйткән Вашадзе. Бу хакта интернет сәхифәләре хәбәр итә. Русия Грузияның барлык дипломатларын чакыртып алу карарына үкенеч белдерде. Америка Кушма Штатлары мәгълүмәт чаралары республикан фирканың нәмзәте Джон Маккейннең Аляска губернаторы Сара Пейлинны үзенең вице-президенты итеп атау турында хәбәр итте. Республикан фиркасы Маккейнны рәсми нәмзәте итеп киләсе атнада буласы корылтайда күрсәтер дип көтелә. Маккейн ноябрьдә үтәчәк президент сайлауларында демократлар нәмзәте Барак Обама белән көрәшәчәк. Пәнҗешәмбедә Барак Обама Америка Кушма Штатлары президентлыгына демократлар фиркасының нәмзәте булу тәкъдимен рәсми төстә кабул итте. Обама фирканың корылтаенда 80 мең кеше җыелган стадионда нәмзәт итеп күрсәтелгәннән соң җавап сүз белән чыкты. Ул үзенең чыгышын көндәше республикан Джон Маккейнга каршы юнәлтте һәм шулай ук сайлау программасы белән дә таныштырды. Үзенең чыгышында ул урта сыйныфка ярдәм күрсәтергә һәм илнең иминлеген тәэмин итәргә вәгъдәләр бирде. Халыкара темаларга кагылганда Обама Аль-Каида һәм Талибанга каршы көрәшне ахырга җиткерергә ышандырды. Барак Обама президент урынына дәгъва иткән Америка Кушма Штатлары тарихында беренче кара тәнле сәясәтче.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Бүген Босния сербларының элекке башлыгы Радован Караджич Хаг халыкара трибуналда башланган утырышта гайбы турындагы сорауга җавап бирүдән баш тартты. Җавап бирмәү хукуки яктан үзенең гайбын танымау дип санала. Караджичны Сребреницада 1995 елда геноцид үткәрү, Сараевына 43 ай буе камалышта тоту, милли нәфрәт сәбәпле кара үтерешләр һәм эзәрлекләүләр оештыруда гаеплиләр. Караджич бу мәхкәмә эшен фарсы вады һәм аны туктатырга чакыра. Караджич 13 ел буе халыкара эзләүдә булганнан соң июль аенда Сербиядә кулга алынган иде. Көньяк Осетияга качакларның күбесе кайткан. Бу хакта низак нәтиҗәләреннән арыну штабында хәбәр иткәннәр. Федераль миграция хезмәте мәгълүматларына караганда, Көньяк Осетияга август башыннан 25 меңләп кеше кайткан, берелешләр башланган мәлгә якынча 34 меңләп кеше качып киткән булган. БМОның качаклар эшләре агентлыгы мәгълүматларынә караганда, хәрби низак вакытында Грузияның Гори шәһәре һәм Көньяк Осетия арасындагы буфер зона җирләреннән меңәрчә кеше качып китергә мәҗбүр булган. Качаклар эшләре агентлыгы сүзчесе әйткәнчә, 2300 кеше Грузия эчендәге качаклар итеп теркәлгән, аларның 800-е чатырларда яши. БМОның качаклар агентлыгы вәкиле яңа килгән качаклар гаскәриләр тарафыннан куркытылуы һәм талануы турында әйткән. Татарстан фәннәр академиясе башлыгы Ахмәт Мәзгаров Ислам илләре фәннәр академиясе вице-президенты итеп сайланды. Бу Русия галименең шушы вазифага беренче сайлануы. Ислам илләре фәннәр академиясе әгъзасы булган Ахмәт Мәзгаров вице-президентлыкка бер тавыштан сайланган дип хәбәр иттеләр академиянең матбугат хезмәтендә. Бу вазифаны ул 1 ел буе башкарачак. Фән технология инновацияләр ислам дөньясының тотрыклы үсеше өчен дип исемләнгән Ислам илләре фәннәр академиясының 16-нчы конференциясе Казанда 25-27 август көннәрендә үтте. Бу фәнни чараның соңгы көнендә конференциянең Казан декларациясе кабул ителде. Анда сәясәтчеләр дөньяның тотрыклы үсеше һәм табигатьне саклау мәсьәләләренә игътибар бирергә тиеш, академия хөкүмәтләргә фән һәм техника мәсьәләләрендә киңәшләр бирү ролен башкара. Дөньяда фәннең үсеше өчен сәясәтчеләр һәм тикшеренүчеләрнең хезмәтен берләштерү кирәк һәм башка шундый мәддәләр бар. Бүген Казанда католик диненең яңа чиркәүен ачу тантанасы булды. Элекке чиркәү советлар заманында католиклар мәхәлләсеннән тартып алынган булган. Анда аэродинамик труба куелган булган. Шушы торбаны бинаны җимермичә алып булмаган. Казан хакимиятләре яңа чиркәү төзергә булган. 2004 елда Казанга Рим папасы Иоанн Павел II тапшырган Казан изге ана иконасының борынгы күчермәсен кайтарганнар иде. Ул вакытта католик чиркәүне торгызу вәгъдәсе бирелде. Шушы католик чиркәүенең ачылышында һәм изгеләштерүендә Ватиканнан килгән рәсми вәкилчелек тә катнашты. Казанда 200ләп католик дине тарафдары бар дип санала. Иртәгә 30 августта Татарстан үзенең республика һәм башкала көнен бәйрәм итәчәк. Программада күңел ачу чаралары, концертлар, уйнагыз гармоннар бәйгесе, спорт ярышлары планлаштырылган. Казанның үзәгендә Кремль астында тынычлыкны тудыру дигән исем астында рок-музыка фестивале үтергә тиеш. Анда Русиядә һәм чит илләрдән танылган җырчылар, музыкантлар катнашыр дип көтелә. Бәйрәмнең темасы дөньяны тынычлыкка, түземлеккә өндәү. Оештыручыларның әйтүенә караганда, фестивальдә төрле дин вәкилләре тынычлыкка чакырачак, бәйрәм рус һәм грузин халыкларының дуслыгын чагылдыручы рус һәм грузин башкаручының дуэты чыгышыннан башланып китергә тиеш.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосу сөйли. Грузияның автоном төбәге булган Абхазия белән Көньяк Осетияның бәйсезлеген Русияның тануына каршы көнбатыш илләренең орта баручы реакциясе киләсе атна рәсми рәвештә ачыкланачак. Франция президенты Николя Саркози чакыруы белән Европа берлеге башлыклары Грузиягә булачак ярдәм һәм Русиягә кертеләчәк чикләүләр хакында сөйләшер өчен 1 сентябрь дүшәмбе көнне җыела. Грузия низагына бәйле соңгы тәрәкиятне Мәтин Карышмас күзәтеп бара.
Европа берлегенә җитәкчелек иткән ил Франциянең тышкы эшләр министры Бернет Кушнер Дүшәмбе көнне булачак сөйләшүләр турында мәгълүмат бирергә шигенә. Сөйләшүләр вакытында чикләүләр дә булыр дигән фаразлар бар. Утырышта тилгә алыначак темалар турында икътисад күзләү бүлегенең Көнчыгыш Европа төбәге башлыгы Лиза Кегиштан сорадык. Утырышта әллә ни зур нәтиҗәләр булмас дип уйлыйм. Гадәттә бу җыен 15 һәм 16 сентябрьләрдә планлаштырылган иде. Әгъза илләр арасында фикер аермалыклары булуына карамастан, Русия белән килешүләрне һәм хезмәттәшлекне яңадан карап чыгу турында килешү булды. Ләкин бу бик четерекле мәсьәлә. Нишен бу эш әле узакка сузуларга мөмкин. Аннан кала икътисад өлкәсендә нинди чаралар булыр, моны күз алдына китерү бик авыр. Бигрәк тә энергия чыганаклары мәсьәләсендә Европаның Русияга булган ихтиҗы дәвам иткән чагында. Әсенге килгән хәбәрләргә караганда, Франциядән бер дипломат Берлекнең Мәскәүгә каршы бернинде чикләүләр киртү планы булмавын белдерде. Исемен әйтергә теләмәгән рәсми хәбәрчеләр алдында ясаган чыгышында чикләүләр киртү өчен вакыт әле иртә дип әйтте. Русия тышкы эшләр министры Лавров Таҗикстан башкаласы дүшәмбедә узган Шанхай хезмәттәшлек оешмасы җыены вакытында чикләүләрнең бары тик коры сүз булып кына калуын әйткән иде. Британия тышкы эшләр секретары Дэвид Милмонт BBC-гә биргән әңгәмәсендә Русияга каршы күмәкләшеп сугыш башлау ниятебез юк дип белдерде. Шулук вакытта яңа салкын сугыш башлануудан курукмайбыз деп күн батышка янау ташлаган Мәскәү кеше 6000 чакрымны кытка ара ракеталарын сынап күн батышка үз күшен күрсәтергә тырышты. Русия стратегик ракета күше идарәсе сүзчесе Александр Вовк Камчаткада барган хәрби күнегүләр кысаларында Русияның стратегик хәрби күшенең нигезе булган Топол ракеталарының уңышлыгына сыналуын белдерде. 10000 чакрым ераклыкка бара алган ракеталар 45 тонн авырлыгында. Русия президенты Владимир Путин АКШны Грузиядагы низакны кутурту һәм моны ички сәясәттә куллануда гаепләде. Путин CNN-гә биргән әңгәмәсендә булай чыгыш ясады. Вазгыятьне катландыру өчен һәм Америка президенты намзәтенә булган көндәшлек бәйгесендә бер намзәтне үстенлеккә чыгару өчен Кушма штатларда кемдер бу конфликтне махсус тудырган дигән шиктә туа. Мондый вакыйгалар Американың үз ишке сәясәте үлчәвендә булырга мөмкин, дип әйтте. Ак Юрд исә бу белдерүенә бөтенләй башка сыймаслык гаепләү дип атады. Грузиягә каршы хәрби яктан җыйган уңышны Мәскәү дипломатик яктан булдыра алмый. Кичә Русия үзеннең яклау табу мәсьәләсендә зур өмет баглаган Шанхай хезмәттәшлек оешмасыннан көткәнчә яклау таба алмады. Кавказда һәм Үзәк Азияда Русияның яхшы мөнәсәбәттә торган илләрендә дә бәйсезлекне тану мәсьәләсендә бернинг дә адым булмады. Әрмәнстанда хөкүмәт коалициясендәге Дашнак партиясе вәкиле Әрмән Рустамян Әрмәнстанның Грузиядан айрылырга теләгән ике автоном төбәгенең бәйсезлеген тану Әрмәнстан өчен бик авыр мәсьәлә дип белдерде. Шулай ук Казакстанда ушаш белдерү ясады. Русия президенты киләсе атнада яклау табу өмете белән Үзбәкстанга сафар кылачагы хәбәр ителә. Ләкин көнбатышка каршы булуына карамастан Үзбәк президенты Ислам Кәримовның Русияның бу тәкъдимен хупламаячагы турында фаразлар күчле.
Казанда ислам дөньясының тутырыклы үсеше өчен фән, технологияләр, инновацияләр, сәясәтчеләр һәм галимнәрнең якынаюы дип аталган 16-нчы халыкара фәнни конференциядә катнашучылар бүген Кул Шариф мәчетендә җомгада катнашты. Шулай итеп, Татарстан мөселман академиклары белән саубуллаша. Алар Татарстаннан нинди фикер белән кайтып китә? Бу турыда Гамил Нур сөйләр.
Татарстан Фәннәр Академиясе президенты Әхмәт Мазгаров Ислам Фәннәр Академиясының ислам дөньясының тотрыклы үсеше өчен фән, технологиялар һәм инновацияләр, сәясәтчеләр һәм галимнәрнең якынаю исемле 16-нчы фәнни җыелыш уңышлы узды дип саный. Фәнни кунаклар Татарстандагы фән үсешен безнең галимнәрнең талантын үзләре күреп китә инде диде ул Азатлык хәбәрчесенә.
Нәтиҗәсе бу Ислам дөньясы академиясе башка дөньядагы академиялар белән безнең академияны таныштыру. Менә безнең конференциядә 12 илнең академияларының президентлары килде. Франция, Пакистан, Румыния һәм башкалар. Аларның менә булай җыелуы безнең шәһәребезгә, безнең Татарстан фәннәр академиясенә. Искиткеч зур вакыйга. Нары 37 илдән бик зур галимнар килде. Алар безнең галимнар белән танышты, сөйләште, бер-берсе белән алдагы елларда эш программасын төзделәр. Аннары фәннәр буенча сөйләшүләр булды. Химия буенча, физика буенча, нанотехнология буенча, IT-савод гарабасыннан Сейбик дигән фирма бар, нефть химиясе буенча. Алар белән конкретный сөйләшү булды, безнең галимнарны алар чакырганда эшләргә, алар лабораториясенә үзләренең галимнарын монда укырга җибәрә, безнең технологияны алу турында конкретный шундый сөйләшү булды. Аның сәясәт нәтиҗәсе, политика нәтиҗәсе дә бик зур, чөнки бүген Россияны бөтен җирдән кысарыклыйлар. Изоляция башланды Россияны. Америка сөйләшмәгән Россия белән дә Европа, шул Мәскәүне изоляция бара. Шул вакытта, шул көннәрдә без монда бөтен дөнья галимнарын җыйдык, нинди әйбәт конференция. Бөтенесе әйттеләр, Татарстанда фән югары өлкәдә кешеләр яхшы, республика яхшы, бөтен нәрсә яхшы, эшләргә кирәк бергә эшләргә. Бер кешене тыңламаска, галимнәр алар, табигать законнары да буйсына торган кешеләр. Шуңа күрә без бөтен дөньяга кайтып сөйләрбез, менә шундый Татарстан бар, аның академиясе, так беркемнән дә ким түгел, без алар белән эшлибез, нәрсә сөйләсәләр дә политиклар. Изоляция дигән нәрсә безгә аңлашылмый, без аны аңламыйбыз, без аны тыңламыйбыз, шулай дип киттеләр барысы да. Бик мәмнүн булдым.
Әхмәт Мазгаров Русияның чит илләрдәге мөнәсәбәтләре соңгы елларда суына кылына башлады. Айрыша көнбатыш илләре белән мөнәсәбәтләре катлауланган иде. Хәтта аны күпмедер дәрәҗәдә изоляциягә дә алдылар. Ә бу җылыш исә Россия Федерациясенә әнә шул шикелләр белән мөнәсәбәтләрне җылы дәрәҗәдә тотар өчен кирәк дип саный. Ә Төркия галиме Надир Дәүләт бу очрашу Россия Федерациясе өчен дә, Татарстан өчен дә мөһим булгандыр дип фикерен әйтте.
For the first time in the history of Tatarstan, World Organization, which is the
Татарстан тарихында беренче тапкыр Ислам дөньясы академиясе Татарстан академиясе белән бергә халыкара җыелыш ясады. Монда мусульман илләреннән кунаклар чакырылган. Шуңа күрә җыелыш Россия өчен дә, аерым алганда Татарстан өчен мөһим вазифа башкара диде Надир Дәүләт.
It has importance for Russian Federation, also especially for Tatarstan.
Иорданиядән Казанга килгән Ислам фәннәр президенты Абдессалам Мәҗәли бар Ислам илләре өчен дә бу очрашуның мөһимлеген искәртә.
Basically for the Muslim world, the Academy of Science for the Muslim world job is
Академияның мусульман дөньясында бик зур вазифасы бар. Чөнки ислам илләрендә фән үсеше мусульман булмаган көнбатыш илләрендәгедән артта калган. Шуңа күрә без фәнне тикшеренүләр яки укыту буларак якларга тиеш. Аерым алганда бу җылышның вазифасы шул фәннең мусульман илләре өчен мөһимлеген аңлату иде. Зур тәэсир кешенә я булганнар фән үсеш алырга тиеш булганлыгын аңласыннар иде. Шуннан башка мусульман илләренең яхшы киләчәген тәэмин итеп булмый. Мусульман илләрендә финанс һәм икътисади мөмкинлекләр шактый. Шуңа Кура шул мөмкинлекләрне фән үсешенә юнәлтү бик мөһим. Уңай финанс мөмкинлекләре фән үсешенә юнәлсә хәйрлерәк. Ислам дөньясындагы фән турында сөйләшкәндә без ислам турында дин буларак кына сөйләшмибез. Фән дин белән шикләнә алмый. Без уртак бер дөнья кешеләре. Шуңа күрә монда шит дин кешеләре дә, христианнар да бар, әйтик Америкадан да бар. Гәрчә җыелышны Ислам дөньясы фәннәр академиясе ярдәме белән оештырсак та ди, Ислам дөньясы фәннәр академиясе җитәкчесе,
which we call it the Academy of Science of the Muslim World.
Малайзиядән анда фән һәм югары уку йортлары буенча министрлык эшләүче Хәлимә Али дә мусульман илләре галимнәре өчен үзара аралашу, тәҗрибә алу, рухи терәк булу мөһим ди.
This conference is this is my opinion, the importance of getting together.
Минем уйлавымча, бу чараның мөһимлеге ул мусульман илләреннән галимнәргә аралашу, фикерләр бүлешү, тәҗрибә алышу мөмкинлеген бирә. Шул вакытта ул мусульман галимнәренә үзара теләктәшлеккә, шул исәптән рухи теләктәшлеккә дә мөмкинлек бирә. Мондый еллык очрашу мусульман илләре галимнәренә бер-берсе белән якынынрак танышырга мөмкинлек бирә ди. 2009 елда Малайзияда академия җыелышын уздырырга тәкъдим иткән Хәлимә Али мусульман галимнәрен шул очрашуга чакырып калды.
Between all kinds of countries.
Америкадан килгән компьютер һәм физика галиме Мөхәммәт Саддат Нью-Йорк штатында Албания университетында эшлим ди. Ул бер мусульман гына түгел, башка илләр өчен дә галимнәр очрашуы файдалы иде ди. Мөхәммәт азан яңгырашы турында чыгыш ясаган иде. АКШ-та исә бу ислам диненә бәйле булган академияга мөнәсәбәт нинди?
The attitude is quite positive. Because
Америкада Ислам академиясына караш яхшы ди Мөхәммәт. Төрле илләрдән галимнәр даими рәвештә аралашалар, фикер алышып тора. Бу бик мөһим әйбер булып тора. Кемнең кайдан булуы мөһим түгел, Русияданмы, Казаннанмы, Америкаданмы, мөһиме галимнәр бер-берсен аңлый дип саный Мөхәммәт.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
Плюс 7-960-055-17-29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
Плюс 7-960-055-17-29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Башкортстан президенты идарәсенең элекке башлыгы, бу атнада Русия президентының эчке сәясәт идарәсенә бүлек башлыгы итеп алынган Ради Хабировны Бердәм Русия фиркасының Башкортстан бүлеге икенче мәртәбә фиркадан чыгарды. Башкортстанда Әл-Кайданың бүлекчәсе булган Болгар җәмгыяте исемле террорчы оешма башлыгы тән сакчысын үтерү турындагы хәбәр күпләрне гаҗәпкә калдырды. Башкортстанда мондый оешма булуы беренче мәртәбә телгә алына. Республикада Сибир түләмәсе белән авырган 10 кеше хастаханәдә дәвалана. Алар авыру ат итен ашаганнан соң авырган дигән нәтиҗә ясалган. Уфадагы Русия Ислам университетын тәмамлаганнарга дипломнар тапшыру тантанасы булды. Булар хакында хәбәрчебез Фәнис Фәтхи сөйли.
Башкортстан президенты хакимиятының элекке җитәкчесе Ради Хабировка карата һөҗүмнәр бер ара тынып торганнан соң яңа көч белән тагын яңарып китте. Хабировны бердәм Русия фиркасының Башкортстан бүлеге әгъзалары аны икенчегә фиркадан чыгару турында карар итте. Әлеге гамәл бердәм Русия фиркасы Башкортстан бүлеге сәяси шурасының Уфада атна кич көнне узган утырышында эшләнде. Бу җыелышның көн тәртибендә башка оештыру мәсьәләләре дә каралса да, төп мәсьәлә булып әлбәттә инде Ради Хабировка карата чара күрү буенча карар кабул итү турды. Ради Хабировны бердәм Русия фиркасы Башкортстан бүлеге вәкилләре июль аенда бер тапкыр фиркадан чыгарган иде инде. Әмма фирканың Мәскәүдәге үзәк идарәсе Хабиров әфәнденең фирка агзалыгын яңа тергезде. Шулай итеп, аркан тартышу дәвам итте һәм атна кич көнне узган утырышта Башкортстан ягы тагын да Мәскәү белән килешмәвен белдерде. Ради Хабиров мәсьәләсен карауны Уфадагы утырышта катнашучылар Башкортстан контроль хисап палатасы рәисе Ради Хабиров өчен тикшерүче махсус комиссия башлыгы Валерий Кургузовның чыгышын тыңлаудан башлады. Ул Ради Хабировка тагын әллә күпме гаепләр тагылган тикшерү юмакларын укып ишеттерде. Аннан соң Ради Хабировны тагын фиркадан чыгару турында карар игълан ителде. Аны бердәм Русияның Башкортстан башкарма комитеты рәисе Исмагыль Габитов укып ишеттерде. Ул укып чыккан карарны кабул итү өчен тавышка куйдылар. Нәтиҗәдә Ради Хабировны бер тавыштан фиркадан чыгардылар. Әлеге карар турында ишеткәч, бердәм Русия фиркасының Мәскәүдәге үзәк башкарма комитеты башлыгы Андрей Воробьев бик нык аптырауын җиткергән. Кайбер мәгълүмат чараларына Воробьев әфәнде белдергәнчә, бу шартларда Мәскәү Ради Хабировны яңадан фиркада тергезеп кенә калмаячак, ә фирканың Башкортстан бүлегендәге вазгыятын да җентекле тикшерәчәк. Ради Хабиров тирәсендә хәлләргә Башкортстандагы киң билгеле галим, икътисад фәннәре докторы, сәясәт белгече Ренат Гатауллин Азатлык радиосына менә мондыйрак фикерләрен белдерде.
Бик аптыраш хәл. Бер караганда, менә без сөйлибез бит инде президентский вертикаль дип. Менә шушы президент вертикальның эффектив образованиемы икәне дигән срок дип туа. Икенчедән, менә безнең регионал властьның федераль властька карата карашы да бар. Менә электән күп кенә килделәр специалистлар, безнең республиканы тикшерделәр, оппозицияның кемнәр икәнен, шул ук властьларны. Әмма һәрбесендә дә аларның бер дә сорау тумады, что Муртаза Губайдулович Путинга лояльный кешеме юкмы дигән нигә вопроска. Менә хәзер шундый сорау килеп туа. Минемчә, безнең республика власы, федераль власына бу бик үзенчәлекле итеп оценить итә. Әгәр дә иде бу юлысы да Муртаза Губайдулович дөрес оценка биргән булса, мин тагы да аптырыр идем. Ни өчен дигәндә, менә Грузия белән килеп чыккан җанчалда Путин Медведев тандемы үзен бик оператив рәвештә мәсьәләне шешә торган тандем итеп күрсәтте. Әмма ләкин менә шушы тандем ишке эшләрне шешә аламы, юкмы дигән сорау белән мин калам.
Башкортстандагы танылган татар галиме, икътисад һәм сәясәт белгече Ренат Гатауллинны тыңладыгыз. Аның фикеренчә, Башкортстан хакимиятләренең соңгы көннәрдәге тынычсызлануы, федераль үзәк белән риза булмавы, республика президентын якын арада алмаштыру ихтималлыгына ишарәдә булып тора кебек. Элекке программада хәбәр ителгәнчә, Ради Хабировны Мәскәүдә эшкә алганнар, Русия президенты хакимиятендәге бер департаментка җитәкчелек итәчәк икән ул. Шул ук вакытта Башкортстанның хакимиятләрдән финансланучы газеталары, радио телевидениесе Ради Хабиров өстенә пычрак өйүне дәвам итә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда кулга алынган Булгар җәмәгате исемле җинаятьчел оешма кайдан килеп чыккан? Ни өчен аңа нәкъ менә шундый исем бирелгән? Шушы сораулар соңгы көннәрдә Башкортстан җәмәгатьчелегендә кызыксындыра. Булгар җәмәгате исемле террорчылык оешмасы хакында моңа кадәр башка төбәкләрдә, башка илләрдә дә ишетелгәне булмаган. Ә менә узган атнада бу хакта Башкортстанның Салават шәһәрендә бер җинаятьчене атып үтергәч, аның Булгар җәмәгате оешмасы вәкиле булуы турында белдерелде. Шунда ук аның Әл-Кайда оешмасы тарафыннан махсус әзерлек үтеп, Башкортстанга җибәрелгәнлеге турында да хәбәрләр таратылды. Бу хакта пәнҗешәмбе көнне Түбән Новгородта киңәшмәдә дә әйтелде. Мәгълүм булуынча, атна кич көнне Түбән Новгород шәһәрендә Русияның террорга каршы көрәш буенча зур киңәшмәсе булып үтте. Террорга каршы Русия дәүләт комитеты рәисе Федераль иминлек хезмәте башлыгы Александр Бортников җитәкчелегендә узган бу киңәшмәдә террорга каршы көрәш мәсьәләләре каралды. Шул исәптән Башкортстанда Болгар җәмәгате террорчылык оешмасы вәкилләре төпләнү турында да аерым мәгълүматларны бирде Бортников әфәнде. Киңәшмәдә Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов та катнашты. Шулай булуга карамастан, Башкортстан рәсми мәгълүмат чаралары бу киңәшмә хакында җомга көнне кыска гына хәбәр бирү белән чикләнде. Ә менә Болгар җәмәгате оешмасына бәйле бер генә сүз дә әйтелмәгән. Башкортстандагы танылган этносиясәт белгече Илдар Габдрафиков Болгар җәмәгате оешмасы турында моңа кадәр беркайда да бернинди дә мәгълүмат булмавына гаҗәпләнүен белдерде. Аның сүзләренчә, бу я яңарак төзелгән бер оешма, я инде Идел һәм Урал буенда террорчылык булдырмас өчен аны алдан ук карашкы сыйфатында махсус уйлап чыгару кирәк булган. Һәрхәлдә, бу хакта алдагы көннәрдә тулырак мәгълүматны көтәсе кала, ди Илдар Габдрафиков. Башкортстанның Яңавыл районында Себер түләмәсе шерин йоктырган кешеләр хастаханәдә дәвалану үтә. Башкортстанның кулланучылар хокукларын яклау оешмасы вәкилләре белдерүенчә, әлеге зәхмәтнең билгеләре 10 кешедә табылган. Шир аларга Себер түләмәсе вируслары булган ат итеннән эләккән дип раслана. Яңавыл районының маяк хуҗалыгында бер гаиләдә атны суйганнан соң, аның итен аерым кешеләргә дә сатканнар, хуҗалык ашханәсенә дә тапшырганнар. Хәтта бу ит Уфага да, Казанга да җибәрергә өлгерелгән, ди Роспотребнадзорның Башкортстан идарәсе җитәкчесе урынбасары Нәсимә ханым Кушимова.
Казанга, Уфага җибәргәннәр, бу итләрне барсында без таптык, аларны алдык, дезинфекция ясап бетердек, чтобы алар башка шир бирмәсеннәр, дип. Әйтергә кирәк кешеләргә, һәр вакыт алар алырга тиешләр итне белеп, что ул иткә есть ветеринар свидетельство. И тем более менә урамда саткан итләрдә ул анализлар булмый. Шуның өчен менә итне алган чагында все должны быть уверены, что шушы ветеринар врачлар караган ит булырга тиеш. Авырулар барса да яталар Ифтекамының инфекцион отделениесендә, аларга бөтен шартлар да тудырылган, реанимация ятканнар юк.
Шулай итеп, Башкортстанда Себер түләмәсе шире тагын да килеп чыкты. Соңгы тапкыр бу зәхмәт 3 ел элек республиканың Гафури районында ачыкланган иде. Ул чакта да аңардан берничә кеше зарарланып өлгерде һәм хастаханәләрдә дәвалану үтте. Уфадагы Русия Ислам университетында истәлекле вакыйга булды. Атна кич көнне биредә чыгарылыш сыйныф шәкерт талипларга дипломнар тапшыру тантанасы үтте. Уфадагы атаклы Галия мәдрәсәсенең дәвамчысы булган уку йорты ул Русия Ислам университеты. Тантанада чыгыш ясаган Башкортстандагы Үзәк диния назараты рәисе баш мөфти Тәлгат Таҗетдин сүзләренчә, Уфа Ислам университеты Галия мәдрәсәсенең данлы традицияләрен бүген дә дәвам итә. Моңа ул бик күп дәлилләр китерде. Әле биредә читтән торып 600 ләп кеше белем ала һәм көндүзге укуда 100дән артык шәкерт шөгыльләнә. Алар дини белем генә алып калмый, ә дөньяви фәннәрендә төпле өйрәнә. Биредә белем алып чыккан шәкертләрнең байтагы чит илләрдә дә белемен камилләштерә, диде Тәлгат Таҗетдин.
57 шәкертебез тамамлады. Очныйда да, завочныйда да алар бүген дипломнар ала. Биел бетергән шәкертләребез 28 илебезнең төрле өлкәләренә, мәхәлләләребездә хезмәт итәргә китәчәкләр. Әле моның беләгенә әлбәттә ихтиячыбыз капланмый, тагын да бик күп шәкертләр кирәк булачак, Аллаһ насип итсә. Биел гына университетка керергә тагын 140-тан артык заявление бар.
Уфадан баш мөфти Тәлгат Таҗетдинне тыңладыгыз. Русия Ислам университеты Башкортстандагы дини уку йортлары арасында иң абруйлысы һәм югары дәрәҗәлесе. Хәзер аңа махсус программага ярашлы Башкортстан дәүләт педагогия университеты да һәр яклап, шул исәптән мөгаллимнәр белән дә ярдәм итә. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Олимпия уеннарында җиңү яулаган Гүлнара Сәмитова Галкина Татарстан элемен күтәреп чапкан өчен шок кына медалиннән кулак какмаган. Бу көннәрдә спортчылар Казанда. Олимпиадада катнашканнарны җомга көнне Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев кабул итте. Уңышлары белән котлады. Ә атна кич Татарстанның башка күренекле спортчылары да Татар яшьләре форумына килгәннәр белән очрашкан иде. Гомумән, спортчыларга татар булу һәм Татарстанны таныту җиңелме? Әлігі сұрауға хабаршыбыз Наил Олан жауап ізлей.
Һәр кемгә дә мәгълүм, Пекин Олимпиадасында алтын медаль алган Татарстан спортчысы Гүлнара Самитова-Галкина җиңүдән соң Русия флагы белән бергә Татарстан флагында тотып, стадионда йөгереп узды һәм рәсемгә дә төште. Татарстан флагында куш тырнаклар ишендә әйткәндә дөньяга чыгарган өчен Гүлнара алтын медальдан һәм чемпионлыктан кулак кага язган.
Меня чуть еще не лишили медали за это, потому что на Олимпийских играх не разрешается два флага. На следующий день просто у нас там руководство, все начальство.
Моның өчен минем медальне кире ала яздылар. Чөнки Олимпия уеннарында ике флаг белән булу рөхсәт ителмей. Икенче көнне безнең белән булган бөтен түрәләр, җитәкчеләр бу проблеманы хәл итте. Анда бик зур конфликт булды.
Не разрешается два флага нести, надо один нести.
Ди Гүлнара Самитова-Галкина. Татарстан яшьләр эшләре спорт һәм туристлык министрының спорт буенча урынбасары Хәлил Шәйхетдинов аңлатуынча, Халыкара Олимпия комитеты таләпләренә күрә ике флаг белән чыгарга ярамый икән.
Олимпия уеннарының кагыйдәләре буенча спортсменнар үз илләренең флаглары белән чыгарга тиеш. Менә без бит инде Россиягә карыйбыз. Шуңа күрә теге бүтән илләр шундый нәрсәләр эшләмәсен өчен алдан ук шартлар сөйләшенгән, билгеләнгән булган. Монда теге башларлы күз чыкмаган. Без бәлкем безнең әзрәк ялгышык булгандыр, но ул төзәтелде. Һәм мөхсиннәрдә комиссия караганнан соң инде уңай фикергә килеп, шунда бетерелде бу.
Билгеле булганча, Гүлнара Самитова-Галкинаның җиңү шатлыгы бөтен кешене дә дулкынландырды. Пекин Олимпиадасына барган министр Марат Бариев та шатлык хисләре белән бергә Гүлнараның Русияныкы генә түгел, ә Татарстан вәкиле дә булуын күрсәтәсе килгәндер мөгаен. Җиңүгә ирешкән Гүлнарага нәкъ ул республика флагын тоттырган иде бит. Министрның бу гамәле турында аның беренче ярдәмчесе Йосиф Якупов шул көннәрдә журналистлар белән булган очрашу вакытында Казанда хәбәр итте. Якупов белән очрашу 3-нче Бөтендөнья татар яшьләре форумы уңаеннан булган иде. Һәм ул вакытта Самитова Галкинаның әлеге форумга килеп татар яшьләре белән очрашу мөмкинлеге булу турында да сүз барган иде. Гүлнара Самитова-Галкина татар яшьләре белән ниһаять очрашты. Олимпия уеннары вакытында татарстанлылар теләктәшлеген тойдыгызмы дигән сорауга ул булай дип җавап бирде.
Если честно сказать, я Россию все-таки чувствовала больше.
Дөресен әйтим, мин Русияны күбрәк тойдым. Әлбәттә, минем өчен бөтен кеше җанатты, борчылды. Шулай ук туганнар да.
Переживали все родные.
Чаллыда туып үскән Гүлнара татарча белә. Күрәсең, аңа урыс телендә сөйләшү күпкә җиңел. Яшьләр форумы вакытында рәсми очрашудан соң журналистлар белән әңгәмә корган вакытта шулай да ана теленең дә бөтенләй ят булмавын раслады ул.
Татарстан яшьләренә татарча киңәшләрегез бер ике сүз бәлки аны әйтә алырсыз татарча?
Умение, усердие, терпение, конечно же. Миңа да авыр булган иде. Ике или өч тапкыр ташларга җыенган идем. Тырыштым да.
Билгеле булганча, Татарстанның тагын бер күренекле спортчылары, КамАЗ мастер узышчылары үз вакытында машиналарының маңгайларына Татарстан дип язып, Татарстан флагларын җилфердәтеп финишка килгән иде.
Если вы обратили внимание, самый был интересный такой кадр, который прошел...
Әгәр сез игътибар иткән булсагыз, безнең турыда бик кызыклы кадрларны Евроспорт каналында күп тапкырлар күрсәттеләр. 2004 елда 3 машина белән финишка килгән идек. Безнең беренче, икенче һәм 4-нче урын иде. Ул вакытта Холланд йөртүчесеннән безне алга үткәрүне үтендек. Ул Атлантик океан яр буенда тизлеген киметте. Без 3 машина белән гел бергә бардык. Безнең машинаның сул ягында Татарстан флагы җилфердәп бара. Мин тоттым аны. Сул якта Русия флагы иде.
Это в моем огне торчит, да, я держу сам. Справа российский флаг.
Дип иске ала Фирдәүс Кәбиров. Бүгенге көндә аларның машиналарының маңгайларында Татарстан дигән сүз дә юк. Татарстан байракларын җилфердәтеп юлга да чыкмыйлар. Татар яшьләре спортчылар белән очрашкан вакытта Фирдәүс Кәбировка әнә нәкъ шундый сорау юлланган иде. Ишеткәнегезчә, ул сораудан читкә китеп, хатирәләрне генә иске алырга булды. Гомумән, Татарстан флагын билгесен халыкара ярышларда күрсәтү кайберәүләр уйлауынча катлаулана бара. Бары тик Русия алга, Россия вперед дип кенә кычкыруларда татар яшьләренең күңеленә бик үк хуш килеп бетми икән.
Вперед Россия дип кычкыралар, монда чакырып торалар. Бу вакытта сезнең нинди уйлар туа? Мәсәлән, Татарстан алга дип кычкырасы килмейме?
Күрнекле спортчыларга әлеге сорауны шаллы вәкиле юллады, әмма ул җавапсыз калды. Халыкара ярышларда Татарстанны таныту мәсьәләсенә килгәндә, министрлык вәкиле Хәлил Шәйхетдинов спортчыларның нәкъ республика вәкилләре булуы турында журналистлар күбрәк сөйләргә тиеш ди. Ә инде флаг тирәсендәге хәлләргә аның үз фикере.
Безнең Россия җыелма командасында күп республикалар чыгыш ясый. Алар һәрберсе үзенең флагы белән чыга башласа, монда да хаклык бар, ул нәрсәгә китә. Ул яктан караганда мин дөрес дип саныйм, нинди ил астында чыгыш ясый, шул флаг белән нидергә тиештер белән.
Олимпия уеннары ачылганда һәм ябылганда дөньяга алай ук билгеле булмаган кичкенә илләрнең дә үз әләмнәре астында чыгуларын күргәч, милләт җанлылар арасында Татарстан бәйсезлеге танылган булса, безнекләр дә үз флаклары белән горур атларлар иде дигән фикер әйтүчеләр дә булды.
Азатлык радиосы.
Узган гасыр азаклары Русия икътисады өчен авыр булуга карамастан, күпләгән яңа уку йортлары ачылды. Кайбер белгечләр бу күренешнең киләчәген фаразлап, 2010 елга бу югары уку йортларына укучылар җитмәячәген фаразлаган иде. 15 еллап элек әйтелгән бу фаразларның чынга ашуына чаллы бер дәлил дияргә мөмкин. Гафиулла Газиз хәбәр итә.
Чаллыда 1990 елларда 3 югары уку йорты бар иде. Шул вакыттан соң Казаннан, Мәскәүдән, Уфадан, Түбән Новгород һәм башка шәһәрләрдән килеп, шундагы уку йортлары бүлекчәләрен ачып, аларның саны 23-кә җитте. Әлеге югары уку йортларына да яшәргә кирәк, яшәү өчен аларга студент кирәк. Студентлар җыя алмаган шаллы югары уку йортларының кайберләре мәктәптә икелегә укыганнарны да ала башлаган. Бу хакта укытучыларның август киңәшмәсендә Шаллы башкарма комитеты рәисе урынбасары Рамил Халимов җиткерде. Ул мәгариф идарәсе башлыгы да. Аның киңәшмәдә әйткән сүзләре мондый: "Шәһәрнең кайбер югары уку йортлары табыш артыннан куып, бердәм дәүләт имтиханында 0 балл җыйган 6 укучыны үзләренә кабул иткән. Гомумән, Шаллыдагы югары уку йортына керүчеләрнең күбесе көчкә-көчкә эшлегә укучылар. Уйлап карагыз, Шаллы уку йортына керү өчен математикадан 33, физика һәм химиядан 47 балл алу җиткән. Бу 100 баллы система буенча. Ә менә мәктәптә яхшы укып, югары балл туплаган укучылар башка җиргә китеп, дәрәҗәле уку йортларына керде. Шушы чыгыштан соң башкарма комитет рәисе Васил Шәйхразиев 0 балл җыйган студентларны кабул иткән югары уку йортлары исемлеге белән кызыксынды һәм исемлекне Татарстан мәгариф министрлыгына җибәрергә ышандырды. Белемсез кешене институтка кабул итү кай ягы белән куркыныч. Бу хакта Азатлыкка 52-нче татар мәктәбе директоры Феликс Зайнуллин булай диде.
Соңгы вакытта бердәм дәүләт имтиханнары бирү кертелгәч мәктәпләргә Без инде укучыларны тагын да тырышабрак укытырга тырышабыз, аларны да шуңа индибез. Мәгариф министрлыгы белән ректорлар арасында билгеле бер балдан туган булганнарны югары уку йортларына алмаска дигән сөйләшү булган иде. Бүгенге көндә кайбер ректорлар шушы сөйләшүдә килешүне бозганнар һәм август киңәшмәсендә мәгариф министры урынбасары тарафыннан андый очракларына тикшерү һәм чаралар күрелү булачак дип кисәтеп куйды. Бу безнең эшебезгә аяк чалатырган әйбер. Чыннан да укучыларның укуга булган мөнәсәбәтен үзгәртүгә китергә мөмкин.
Шаллы мәгариф идарәсе башлыгы Рамил Халимов быел мәктәпләрнең матди базасын ныгыту өчен 100 миллион сум акча бирелде. Шуның белән укытучыларның хезмәт шартларын, җиһазларны яхшырттык. Ләкин тискәре нәтиҗә алабыз. Укучыларның белем дәрәҗәсе һаман түбән дигән сүзләрне дә әйтте. Шуннан соң Халимов әфәнде укытучыларның үзләрен укыту зарурлыгына, ягъни аларның белемен күтәрүгә игътибар кирәклегенә басым ясады. Идарә башлыгы татар һәм урыс мәктәпләре күрсәткечләренә аерым-аерым тукталмады.
3-нче татар яшьләре форумы делегатлары быел да тел мәсьәләсен читләтеп үтмәде. Глобализация шартларында татар телен саклау мәсьәләсен күтәреп, үзара фикер алыштылар. Әлеге сөйләшүдән соң төрле төбәктән килгән кызларның Татарстанда татар кияүләре эзләве дә сизелгән. Теманың дәвамы хәбәрчебез Рөстәм Исхакый язмасында.
Шакырсагыз күшәм, әлбәттә.
Ягъни монда сиңа татар кияве кирәк инде,
яме? Ие, ие, ие. Татар кияве. Шул бездә шәһәрдә татар кияве белән бераз нашар дип әйтәмин.
Әгәр монда тәкъдим ясасалар, син каршы түгел инде кайтырга.
Каршы түгел, каршы түгел.
Дип әйткән иде безгә 3-нче татар яшьләре форумында Түбән Новгородтан килгән делегат Алсу Насыпова. Бәлки ул теләгенә ирешер дә, чөнки Алсуның әти-әнисе Татарстаннан икән.
Әни-әтием Татарстаннан, бер Татарстан районыннан. Алар өйләнделәр дә, шуннан Түбән Новгородка күчтеләр. Мин үзем Түбән Новгородтан. Форумда беренче тапкыр насыщенный программа дип әйтәм инде. Күп татарлар белән таныштым, башка шәһәрләрдән дә яшьләр белән таныштык. Аларның тәҗрибәләрен белдем, фәһримә кайткач кулланачакмын.
Алсу, без булган глобализация шартларында татар телен саклау мәсьәләсе дигән җыелышта чыгыш ясаучыларның тел белгечләрен диккат белән тыңлаган һәм үзенә шундый нәтиҗә ясаган.
Милләт яшасын өчен татар телен белергә кирәк. Иң беренчесе шул.
Әлеге җыелышта билгеле кешеләрдән Искәндәр Гыйләҗев.
Сез һәрбер шәхес һәм татар теленә мөнәсәбәттә дә сез шәхес булырга тиеш. Бөтен кешегә кирәк түгел, ә мин татарча сөйләшәм. Мин татар баласы дигән фикер белән яшәргә тиеш.
Разил Вәлиев.
Кулдан килгән кадәр без үзебезнең телебез өчен көрәшергә тиеш. Монда әйтеп үттеләр, сез үзегездә беләсез инде, әмма ләкин бер нәрсә бар. Яшьләр өчен, эшләр өчен кирәк булмаган телне бер кайда да өйрәнмиләр.
Алимҗан Гыйлманов һәм башка белгечләр төрле министрлык вәкилләре бар иде. Анда яшьләргә татар телен саклау, үстерү максатында үз төбәкләрегездә ниләр эшлисез дигән сорау куелган иде. Һәм без дә читтән килгән яшьләргә шул сорауны бирергә булдык. Түбән Новгород алсу сөйли.
Бәйрәмнәр үткәрәбез, семинарлар, дискотекаларда оештырабыз. Аннары кишләр, мәсәлән, Габдулла Тукай кише үткәрдек, аннары Муса Джәлил кишен үткәрдек. Шәйләр эшәбез инде кайсы вакытта татарча сөйләшәбез. Чөнки безнең якларда татарлар күп, әмма яшьләр арасында татарча әйбәт белмиләр. Әз беләләр, шуңа тырышабыз инде бер-беребез белән сөйләшергә, күрешергә.
Гаиләдә менә дусларың белән татарча сөйләшәсеңме?
Гаиләмдә татарча сөйләшәм. Дуслар белән кайберсе белән татарча сөйләшәм, кайберсе белән урысча. Чөнки белмиләр, күбесе татарча белмиләр.
30 августта буласыңмы?
Ие.
Татарстан бәйрәмендә.
Ие, конечно.
Беренче тапкырмы? Ел саен буласыңмы?
Юк, беренче тапкыр. Ну, бу бәйрәм турында ишеткәнем бар, чөнки яшәй туганнарым, әмма бәйрәмдә беренче тапкыр.
Мәскәүдән Рамил Миркасимов.
Безнең төп максат яшьләрне җыерга, татар студентларын Мәскәүдәге булган иң әйбәт вузлардан татар студентларын җыеп берләштерергә. Моның өчен без төрле чаралар үткәрәбез. Алай гына әйткәндә, аларны икегә аерып була: спорт чаралары һәм культура, мәдәният чаралары.
Рамил шулай ук үзенең төп теләген әйтеп бирде.
Безнең оешмадагы кешеләрдә татарлык хисе булса, һәрберсендә мин бик шат булар идем. Монысы миңа җитәр иде. Мин әлегекә, әлбәттә инде. Ләкин аңлыйсыздыр, бу бик җиңел була торган эш түгел.
Минем исемем Виолетта. Мин Оренбург өлкәсеннән, Әсәкә авылыннан килдем. Бу елны Татар дәүләт гуманитар педагогика университетын бетердем, чит телләр факультетында укыдым. Үзем инде музыка белән шөгыльләнәм. Сибеләшәк җилләрлә искә.
Исемем Билдан, мин килдем Бугурсан шәһәреннән, Оренбург өлкәсеннән. Оренбург өлкәсендә Бугурсан шәһәрендә мин үзем юрист булып эшлим, һәм дә шулай үзебезнең гореф-гадәтне күтәрер өчен биеп йөрим, җырлыйбыз да, сәхнәдә чыгыш ясыйбыз, телевидениедә дә чыгыш тапшыру ясыйбыз. Үткән елны мин диплом алдым, имам хатип дигән муллалыкка. Муллалык түгел, без имам хатип квалификация дигән. Мин үзем бетердем Оренбург мәдрәсәсен, Хусайни мәдрәсәсен бетердем, анда татар телендә безнең барыя һәм дә әби, бабай, әни, әти үзләре әкрен генә татар теле иретеп, үземдә тырыш, үземнең тырышлыгы белән шушы менә татар телен беләм хәзер. Алхамдулилла. Киләчәктә дә менә уйлыйм, бу менә бүген көнгә туктамаска, ә татар телен иренергә.
Форумда яшьләр күп, аларның барсын да ишетреп булмый әлбәттә. Без ишеттергәннәре глобализация шартларында һәрберсе татар телен ничек үстерүен күрсәтергә, аңлатырга тырышты. Ни кызганыч аларның барсының да тәкъдимләрен тел мәсьәләсе, уку-укыту белән чыгылынучы абзый апалар тыңлый алмадылар. Чөнки бу җыелышта күбрәк өлкәннәр сөйләде. Ул сыгышлар вәгаз укуга да охшап алды. Ә яшьләр аларга хөрмәт йөзеннән тыныч кына тыңлаган булып утырдылар. Һәм һәр кайсының башында үз уе иде. Делегатлар үзләре әйткәнчә, Казаннан кемдер кияу, кемдер кыз эзләде.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Грузияның автоном төбәге булган Абхазия белән Көньяк Осетияның бәйсезлеген Русияның тануына каршы көнбатыш илләренең орта баручы реакциясе киләсе атна рәсми рәвештә ачыкланачак. Франция президенты Николя Саркози чакыруы белән Европа берлеге җитәкчеләре Грузиягә булачак ярдәм һәм Русиягә кертеләчәк шикләүләр хакында сөйләшер өчен 1 сентябр дүшәмбе көнне җыела. Грузия низагына бәйле соңгы тәрәкиятне Мәтин Корышмас күзәтеп бара.
Европа берлегенә җитәкчелек иткән ил Франциянең тышкы эшләр министры Бернет Кушнер дүшәмбе көнне булачак сөйләшүләр турында мәгълүмат бирергә шигенә. Сөйләшүләр вакытында шикләүләр дә булыр дигән фаразлар бар. Утырышта телгә алыначак темалар турында икътисад күзләп бүлегенең Көнчыгыш Европа төбәге башлыгы Лиза Кегиштан сорадык. Утырышта әллә ни зур нәтиҗәләр булмас дип уйлыйм. Гадәттә бу җыен 15 һәм 16 сентябрьләрдә планлаштырылган иде. Әгъза илләр арасында фикер аермалыклары булуына карамастан, Русия белән килешүләрне һәм хезмәттәшлекне яңадан карап чыгу турында килешү булды. Ләкин бу бик четрекле мәсьәлә. Нишен бу эш әле узакка сузуларга мөмкин. Аннан кала икътисад өлкәсендә нинди чаралар булыр, моны күз алдына китерү бик авыр. Бигрәк тә энергия чыганаклары мәсьәләсендә Европаның Русиягә булган ихтиҗы дәвам иткән чагында. Әсенге килгән хәбәрләргә караганда, Франциядән бер дипломат Берлекнең Мәскәүгә каршы бернинде шикләүләр киртү планы булмавын белдерде. Исемен әйтергә теләмәгән рәсми хәбәрчеләр алдында ясаган чыгышында шикләүләр киртү өчен вакыт әле иртә дип әйтте. Русия тышкы эшләр министры Лавров Таҗикстан башкаласы дүшәмбедә узган Шанхай хезмәттәшлек оешмасы җыены вакытында шикләүләрнең бары тик коросыз булып кына калуын әйткән иде. Британия тышкы эшләр секретары Дэвид Миллимонт BBC-гә биргән әңгәмәсендә Русияга каршы күмәкләшеп сугыш башлау ниятебез юк дип белдерде. Шул ук вакытта яңа салкын сугыш башланудан курыкмыйбыз дип көнбатышка янау ташлаган Мәскәү кичә 6000 чакрымны кытка ара ракеталарын сынап көнбатышка үз көчен күрсәтергә тырышты. Русия стратегик ракета күше идарәсе сүзчесе Александр Вовк Камчаткада барган хәрби киңәйтүләр кысаларында Русияның стратегик хәрби күченең нигезе булган Топол ракеталарының уңышлы гына сыналуын белдерде. 10000 чакрым ераклыкка бара алган ракеталар 45 тонн авырлыгында. Русия президенты Владимир Путин АКШны Грузиядагы низакны кутырту һәм моны ишке сәясәттә куллануда гаепләде. Путин CNN-гә биргән әңгәмәсендә булашыгыш ясады. Вазгыятьне катландыру өчен һәм Америка президенты намзәтенә булган көндәшлек бәйгесендә бер намзәтне үстенлеккә чыгару өчен Кушма штатларда кемдер бу конфликтны махсус тудырган дигән шиктә туа. Мондый вакыйгалар Американың үз ишке сәясәте үлчәвендә булырга мөмкин, дип әйтте. Ак Юрд исә бу белдерүне бөтенләй башка сыймаслык гаепләү дип атады. Грузиягә каршы хәрби яктан җыйган уңышны Мәскәү дипломатик яктан булдыра алмый. Кичә Русия үзеннән яклау табу мәсьәләсендә зур өмет баглаган Шанхай хезмәттәшлек оешмасыннан көткәнчә яклау таба алмады. Кавказда һәм Үзәк Азияда Русияның яхшы мөнәсәбәттә торган илләрендә дә бәйсезлекне тануы мәсьәләсендә бернинди адым булмады. Әрменистанда хөкүмәт коалициясындагы Дашнак партиясы вәкиле Әрмен Рустамян Әрменистанның Грузиядан аерылырга тилеген ике автоном төбәгенең бәйсезлеген тану Әрменистан өчен бик авыр мәсьәлә дип белдерде. Шулай ук Казакъстанда ушаш белдерү ясады. Русия президенты киләсе атнада яклау табу үмете белән Үзбекстанга сафар кылачагы хәбәр ителә. Ләкин көнбатышка каршы булуына карамастан Үзбек президенты Ислам Кәримовның Русияның бу тәкъдимен хупламый яшагы турында фаразлар күчле.
Барак Обама демократлар фирқасының президент урынына рәсми намзаты булу тәкъдимен кабул итеп, американ хыялын кайтарашагын белдерде. Казан Рамазан айына әзерләнә. Бу нисбәттән күп гаиләләр, мәчетләр, уйышмалар авыз ачтыру ифтар ясарга да булган. Төмән өлкәсенең Тубыл шәһәре янында кайчандыр Себер ханлыгының баш каласы Искер булган урында Искер җыен дип исемләнгән фестиваль узды. Сембердә Кулгали һәйкәле шынлап та ачылачак. Әмма кайда? Шәһәр үзәгендәме, әллә читендәме? Соңгы арада шул турда бәхәсләр куера башлады. Мәчетләр ачыла, аюлсызлык проблемасы кала. Омск өлкәсенең Муромцево районы Тозлар авылында мәчет ачу тантанасы булып узды. Авыл идарәсе башлыгы авылның зур проблемасын юлның начар булуында билгеләп үтте. Израиль полициясе шәһәргә килеп тәҗрибә уртаклашты. Азатлык тапшыруларында яңгырамаган бу һәм башка темалар безнең интернет сәхифәбездә. azatlik.org.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген сезгә күренекле галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Кәлим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйреттин Садыйк әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Ризаэддин бин Фәхреддин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәребез Мөхәммәд галейхиссалам әйтеп калдырган 344 хадисне тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе ахлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгенге тапшыруыбызда Җавамигул Кәлим шәрхендә урын алган 55-нче һәм 56-нчы хадисләрне, аларның тәрҗемә һәм аңлатмаларын укып бирәбез. Башта 55-нче хадисне укып китәбез. Әлә ухбирукум би афвала мин даражати салати вас-сиями вас-садакати إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الخلاقة. ترجمه آگاه یعنی خبردار بلغس سزگه نماز اوکو اورازا توتو صدقه بیرو درجلرنن ده سوابلراق بلغن نرسه حقنده خبر بیریم مه اون نرسه کشیلر آرالارن اصلاح کلودر یعنی تزتودر آرا بوزق ترو кешеләрне һәлак итүчедер. Хәзер инде шушы хадискә Ризаэддин бин Фәхреддин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатмадан үзекләр. Гыйбадәтләрнең иң саваплылары фарыз гамәлләр булганлыктан, бу урындагы намаз, ураза вә садакалардан нафилә, ягъни фарыз вә ваҗиб булмаган намаз, нафилә ураза вә нафилә садака мурат икәнлеге үз-үзеннән мәгълүм. Мәгәр дә ара бузык булу сәбәпле, үтерү вә талау һәм дә милләткә зур зарар вә һәләкәтләр килү ихтималы булса, бу вакыттагы ара төзәтү савабы фарыз гамәлләрдән дә артык булырга мөмкин. Фарызлар Аллаһ хакы һәм аларны суңыннан кылырга да мөмкин. Авыл халыклары багъзы бер вакыт бик күп нәрсәләр өчен ачуланышып, бер-берләре өстеннән мәхкәмәләргә кәгазьләр бирешәләр вә хөкемләшеп көннәрен уздырап, канларын бузып йөриләр. Әгәр дә авылның яхшы картлары шундый кешеләрне килештереп йөрсәләр, кайсы гына ушта ике кеше арасы бузылганын ишетү белән, ут сүндерүгә баручылар рәвешендә тизлек белән барып, шуларның ачу утларына су сибеп сүндерсәләр, кулларын тоташтырып барыштырсалар, дөньяда рәхмәт ишетерләр. Ишбу хадис хабарына күрә, ахиретте дә нафилә намаз, ураза савабы алырлар. Бүгенге халыклар ифтирак вә ихтилафта, ягъни айрылышу вә кирешмәүчелектә бәрәкәт юклыгын үз тәҗрибәләре белән дә белделәр. Илфәтсез, ягъни бердән булмаган вә мәхәббәтсез милләтләрнең юкка чыгуын, көч-куәтләрен югалтуларын күзләре белән күреп тордылар. Пәйгамбәребезнең ара бузып тору кешеләрне һәлак итүчедер дигән сүзенең катгый бер кайда икәнлегенә ышандылар. Ләкин ислам милләтләре ушбу ифтирак вә илфәтсезлек хасталыгыннан һаман да котыла алмыйлар. Вә кулда фырсат бар вакытта моңа чара табу хакында тырышмыйлар. Моның гаебе кемнәргә йөкләнә? Бу турыда кемнәр гөнаһлы? Гаеп бер генә сыныфта яки бер аз кешеләрдә генә түгел, бәлки бөтен халык өстендә вә мөселманнарның һәр бериндәдер. Әгәр дә һәр кем үз хулкын төзәтсә вә үз гаепләреннән пакланса, ислам милләте бүген анадан туган кебек саф бер милләт булачак вә дөнья беткәнгә кадәр бер гаилә булып гомер сөрәчәктер. Шуның өчен һәр кем үз хулкын төзәтергә, мин үз гаебемне төзәттем дә башкалар төзәтмиләр димәскә тиешле. Чөнки мондый сүз сөйләү үзе иң зур гаептер. Гаепне төзәтүнең галәмәте гынахны башкаларга ташлау түгел, бәлки башкаларның гаепләрен дә үз үстенә алудыр. Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәтләре ара төзәтүнең әһәмияте хакындагы хадискә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән. Хәзер инде Джавамиул Керим шәрхендә урын алган 56-нчы хадисне укып бирәбез. Әлә ухбирукум би хайрикум мин шәррикум хайрукум мен юрҗа хайруху вә юмәну шәрруху вә шәррукум мен лә юрҗа хайруху вә лә юмәну шәрруху. Тәрҗемәсе: Агах булыгыз. Сезнең хайрлы адамыгыз ким икәнлеге хакында сезгә хәбәр бирейемме? Хайрлы адамыгыз шул кешедер ки, аннан изгелек көтелер. Явызлыгыннан имин булыныр. Хайырсыз адамыгыз шул кешедер ки, аннан изгелек көтелмәс. Явызлыгыннан имин булынмас. Хәзер инде шушы хадискә Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатма. Күп кешеләр үзләрен яхшы хисап итеп, башкаларга шөбһә күзе берлә карасалар да, яхшы кешеләр белән усал кешеләрне аерыр өчен пәйгамбәрбез тарафыннан монда сөйләнелгән дөрес мизан, ягъни үлчәү куелмыштыр. Үзенең яхшы кешеләрдәнме яки яман кешеләрдәнме икәнлеген беләсе килүче үз үлчәве белән түгел, бәлки пәйгамбәрбез хәзрәтләренең ушбу үлчәве белән үлчәнергә тиешле буладыр. Мөнбәргә басып та нәфисләрегезне хисапка тартыгыз, гамәлләрегезне төзәтегез дип кычкыруда вә яки шул төрдән булган сүзләрне тыңлап утыруда гына күп мәгъна юк. Мәгъна исә шушы сүзләрдә әйтелгәннәр белән мөмкин кадәр гамәл итүдәдер. Дөньяның гомре кеше белән кычкырышып, дошманлык вә көнчелек итеп торырлык дәрәҗәдә озын булмаган хәлдә, бик күпләребезнең гомерләре шушындый мәгънәсез нәрсәләр белән үткәнлеге мәгълүм. Дөньяның бөтен хасылы хыял вә өметләрдән гыйбарат. Көтелмәгәндә берәр төрле максут мәйданга чыкса, ул нәрсә дә мәңгелек түгел, бәлки бүген вә иртәгә кулдан китә торган гариәт, ягъни бурычка алынган нәрсә генәдер. Хәл шушы рәвештә була торып, бер-бере белән бузылышып, бер-беренә начарлык эшләп торучы адамнар бәхетсезләрдер. Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәтләре: «Сезнең хайырлы адамыгыз шул кешедер ки, аннан изгелек көтелер, явызлыгыннан имин булыныр. Хайырсыз адамыгыз шул кешедер ки, аннан изгелек көтелмәс, явызлыгыннан имин булынмас» дигән хәдискә әнә шундый аңлатма биргән.
Сез күренекле галимебез Ризаэддин Фахреддиннең Җавамигул Кәлим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр белән таныштыгыз. Язманы Хәйретдин Садик әзерләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы шуның белән тәмам. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек, яхшы яллар телибез. Сау булыгыз.